მოგესალმები, თეთერშია გადაცემა, გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეზე ვისაუბრებთ, ისე მსმენელებს ალბათ ახსოვთ ჩვენი წინა გადაცემები, სადაც ასევე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, მოვისმენთ აფხაზი კაცის მოგონებას, თუ როგორ დაიწყო ომი მისი შეფასებით და როგორ გაჩნდა პირველი მხარეები კონფლიქტის დროს. ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან. სასაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ანდრეა ზემსკოვ-ცუგე, ბერქოფის ფონდის პროექტის კოორდინატორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე. და მათთან ერთად განვავრცობთ თემას. მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და მე შემდეგ უკვე სტუდიაში დაბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
На самое начало войны я находился дома. То есть войну я встретил, знали меня очень случайно.
ომის დაწყების დროს მე სახლში ვიმყოფებოდი, ანუ ომს შევხვდი. ჩვენ შემთხვევით გავიგეთ, ჩვენ სამი მეგობარი ვისხედით ქუჩაში, სახლის წინ, გზიდან დაახლოებით 40 მეტრის დაშორებით ჩვენ წინ ჩაიარა ტანკებმა და სამხედრო ტექნიკამ. სიმართლე გითხრათ, პირველად არ ხედავდი ტანკს, რადგან ჯარში მსახურობდი, სადაც 1, 2 და 3 ტანკი მქონდა ნანახი, მაგრამ ტანკების ამხელა კოლონა არასდროს მინახავს. ამ კოლონაზე აგრესიული ხალხი იჯდა. ისინი რაღაცა სყვიროდნენ, ზაფხული იყო, ცხელო და ისინი წელსევით შიშვლები იყვნენ და ისროდნენ. დაახლოებით 11-12 საათი იქნებოდა, ახლა ზუსტად ვერ გავიხსენებ, ტანკები მიდიოდნენ და ჰაერში ისროდნენ. დიდი სროლები არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან ლოკალურად ისროდნენ. ამ დროს მეზობელი მოვიდა მანქანით. კარი გააღო და თქვა, რას ზიხართ, ომი დაიწყო. ეს თქვა და წავიდა. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ დავიჯერეთ, რომ ომი დაიწყო, მაგრამ როდესაც უკვე სროლა დაიწყო, ჩვენ ზედასკამზე გადავსხედით. ეს ბრბრომ არ დაგვენახა. ჩვენ ზედასკამზე გადავსხედით, ეს ბრბორომ არ დაგვენახა, მაგრამ როდესაც უკვე უწყვეტი სროლები დაიწყო, გვერდზე გავიხედე და დავინახე, რომ ყველა ჩემი მეგობარი წასულა. ყველანი ახალგაზრდები ვიყავით. მე 19 წლის ვიყავი, ჩემი ორი მეგობარი კი 17, ანუ ისინი ჩემზე უმცროსები იყვნენ. მე სახლში გავიქეცი, ვინაიდან სახლში დედა და და მყავდა. მივედი მათთან იმისათვის, რომ შემეტყობინებინა მათთვის ომის დაწყების შესახებ. ჯერჯერობით ვერ გრძნობდით ომის დაწყებას. რაღაც წინათგრძნობა ჰქონდა, რომ რაღაცა დაიწყებოდა, რაღაც მოვლენები იყო, წინაპირობები. 1999 წელს მოვლენები რაღაცის მანიშნებელი იყო. მაშინ ვიყავი, უფრო პატარა ვიყავი, მაშინ 16 წელს ვიყავი. იყო შეტაკებები, მსხვერპლი და ომის დაწყების ნიშნები. მე აფხაზურ გვარდიაში მსახურობდი. ჯერ ერთი თვეც არ იყო გასული, რაც ჯარში მსახურობდი, ანუ მე ჯარში გამიწვიეს ივლისის თვეში. ომი კი აგვისტოში დაიწყო. ერთი კვირა მკურნალობდი. 13 აგვისტოს მომცეს ცნობა ჯარიდან გათავისუფლების შესახებ. ომი კი 14 აგვისტოს დაიწყო. მე მქონდა ცნობა, რომ გათავისუფლებული ვიყავი, მაგრამ როდესაც საქმე შენს ოჯახს, შენს ახლობლებს, შენს სახლს და შენს მშობლებს ეხება და როდესაც სახლიდან გაგდებენ, ეს ამის შედეგებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. როცა სახლში მივირბინე გზაზე, ბავშვები ქვიშაში თამაშობდნენ. მე ზუსტად არ მახსოვს რა მოხდა, მაგრამ მითხრეს, რომ ეს სახლთან გზაზე ერთ-ერთი ბავშვი ხელში ამიყვანია, რომელიც ქვიშაში თამაშობდა და არ იცოდა და შეიძლება დღემდე ალბათ უკვე გაიზარდა. ეს უბრალოდ შევაგდე ბინაში, სადარბაზოში და ვთქვი, წაიყვანე ბავშვი და სახლში გავიქეცი. დედა ჩემი და ჩემი და შოკში იყვნენ. ყველაზე მეტად ჩემს დაზე ვღელავდი, იმიტომ რომ ის 20 წლის იყო. რა თქმა უნდა, პირველი ხანი გვეშინოდა. მერე დაიწყო სროლები. სროლა ძალიან ახლოს მიმდინარეობდა და ჩვენ გარეთ გახედვის გვეშინოდა. ეს მოხდა საკომკავშირო მე-15 ყრილობის ტურბაზის რაიონში. საერთოდ იქიდან დაიწყო, ეპიცენტრი იქ იყო. ჩვენ კი დაახლოებით 200-300 მეტრიან მანძილზე ვცხოვრობდით. გვარდიელები ჩვენი სამსართულიანი და სამსადარბაზოიანი სახლის გარშემო დადიოდნენ, რომელშიც ყველა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა. ჩვენ ქართველები, სომხები და რუსები ერთად ცხოვრობდით და ჭამდით. ყველასთან მეგობრობდით, ანუ ჩვენ მეგობრობაზე ომს გავლენა არ მოუხდენია. ომის პირველ დღეებში ჩვენი მეზობელი ქართველი ქალი თავის ვაჟს ეძებდა და ის ასეტიროდა: სად არის ჩემი ნიკა? ის როგორც საკუთარ შვილზე განიცდი და ასევე ჩემზე. დაიწყო სროლები, მაგრამ ამ სროლების მიზანი მოსახლეობის შეშინება იყო. აქ ახლოს აფხაზური გვარდიის სნაიპერი იმყოფებოდა. სახლის გარშემო გვარდიელი დადიოდა და ჰაერში ისროდა. ანუ ისეთ შთაბეჭდილებას გვიქმნიდნენ, თვითონ სნაიპერს ეძებდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული იყო მოსახლეობის შესაშინებლად. ის სადარბაზოში შემოდიოდა, კარებებზე აკაკუნებდა და ავტომატიდან ისროდა ჩვენს შესაშინებლად. იქ სხვანაირი აკუსტიკა იყო. სახლში ძირითადად მოხუცები ქალები და ბავშვები იმყოფებოდნენ, იმიტომ რომ უფროსები სამსახურში იყვნენ. შემდეგ კი 14 აგვისტოს დაიწყო ომი. იმ დროს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო ვლადისლავ გრიგორიშძე არძინბა. გამოცხადებული იქნა 18-დან 40-მდე ასაკის ხალხის საერთო მობილიზაცია. მე ომში გამიწვიეს. პრინციპში არც ავტომატი და არც თოფი გამაჩნდა, მხოლოდ ფორმა და ჩექმები მქონდა. ისინი ჩემს ბინაში რომ შემოსულიყვნენ, დაინახავდნენ ამას და ტყვე დამიყვანდნენ. არ ვიცი დაინდომნენ თუ არა ჩემს ახლობლებს და მშობლებს. იყო შემთხვევები, როდესაც მთელი ოჯახები იკარგებოდა. ჩვენ 14-15-ში, 17 რიცხვამდე ბინაში ვიყავით, მაგრამ შემდეგ სხვა ბინაში გადავედით, იქ რკინის კარი იყო და გვეგონა თითქოს ის გვიშველი და. მაგრამ რო შემოსულიყვნენ, ჩვენ ვერაფერი გვიშველი და ანუ ისინი დაინახავდნენ აფხაზური გვარდიის ჩექმებს და ფორმას და ტყვე დამიყვანდნენ. 17 რიცხვში გამოცხადებული იყო ზავი და ჩვენ გადავწყვიტეთ სხვა მხარეს გადასვლა. ზუსტად არ მახსოვს სად მივდიოდით. 17-ში ანუ მესამე დღეს ჩვენ გამოვედით.
Мы решили перейти как бы на сторону. Сейчас даже не знаю, куда идём. 17-го, да, вот на третий день, мы 17 августа и вышли.
დაუბრუნდით ჩვენ სტუდიაში მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი ეთნიკურად აფხაზი ახალგაზრდა კაცის იმჟამად ახალგაზრდა კაცის და ამ ისტორიის მოგონების მოსმენის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ანდრია ზემსკოვცუ გებერკოფის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი და მარინა დარსანია ქართულ აფხაზური დიალოგის მონაწილე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოკეთ ტრადიცია დღესაც არ დავარღვიოთ და პირველ შეკითხავთ თქვენი შთაბეჭდილებების თაობაზე. რა ემოციებს აღძრავს? მარინა, თქვენ გკითხავთ პირველ რიგში ამის თაობაზე, რომ რამდენად ზუსტად ასახავს იმ დღის ამბავს თავისთავად ეს მონათხრობი და მის ასე ვთქვათ ემოციებს რამდენად გრძნობთ თქვენ იმ პირველი დღესთან დაკავშირებით, ომის პირველ დღესთან დაკავშირებით.
ამ რესპონდენტის მონაყოლში ჩვენ ხედავთ იმ პირველი დღის ომის დაწყება 14 აგვისტო 92 წლის ასახავს ის, იმიტომ რომ ჯარი შემოვიდა იმ ხრიდან, სადაც ის ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ იმ მომენტში ის გვიყვება ჩვენ რო ის იჯდა გარეთ თავის მეგობრებთან. იმის მიუხედავად რომ მაგი ძალიან ესე პასიურად და ძალიან მშვიდად უემოციოდ ემოცია მაქვს მხედველობაში რომ არ ყვება ამას ისეთნაირად მშვიდი იმის მიუხედავად რომ რაღაც შიშებზე ყვება მერე და მთელი ისტორია გზადაგზა ყვება რას გრძნობს თვითონ ოჯახის მიმართ დედას მიმართ დის მიმართ იმის მიუხედავად ძალიან მშვიდად გვიყვება გადაადგილდება რომ ჯარი უფრო რო შემოვიდა და სროლა რო დაიწყო რომ გაი ხეთ გამოიხედა და ალბათ ნახა რომ ხალხში მაინც პანიკა იქნებოდა სროლები და როცა არახარ და ცოცხლად არასოდეს გინახია ესეთი რამ თვითონაც ყובה რომ გადაიწია ცოტა ეკით მაგრამ მე რომ მეზობელი შემოვიდაო და თქვაო რომ ომი დაიწყო იქიდან გამომდინარე მე უფრო როგორც მეხთი სახში მიდის თავის დედასთან და დასთან მაგრამ სანამ იქ წავა ის აღწერს ჯარის შემოსვლას რამდენად ტექნიკის შემოსვლას რომ ისთვის ეს იყო უცხო დანახვა ამდენი ტექნიკის დანახვა ასევე ყובה აგრესიული ჯარის კაცებზე რომელიც იყო სანახეოროდ გახტილები იყვნენ და ისროდნენ რაც ალბათ სამწუხაროა ყოველთვის იმიტომ რომ მე შემიძლია გავიხსენო ის ეპიზოდი 14 აგვისტო მე სახში ვიყავი აი სულ ვიხსენებ სახში რატო ვიყავი იმიტომ სამსახურში დავდიოდი და ალბათ ვამბობ რომ შვებულებაში ვიყავი მეთქი იმ პერიოდში და სახში შემოვიდა ზუსტად ჩემთანაც ასე მეზობელი ერთ-ერთი მეზობელი და რომელიც ამბობ ჯარი შემოვიდაო იყო შეტაკება არისო მსხვერპლი და ომი დაიწყო რაღაც საშინელი შეგრძნება იყო მაგრამ კიდო არ გჯეროდა, არავის არ ჯეროდა, იმიტომ რომ ეს რესპონდენტი კიდე ყובה აქ. მას ეკითხება, მე მგონი რომ არ იცოდითო, თქვათ, წინაპირობა არისო ამისთვის ის ყובה იქ წინაპირობები, როგორ
იმ სვერპლი იყო შეტაკებები.
შეტა 99 წელს კიდე იხსენებს 99 წელს, მაგრამ ეს არისო იმ ხელა ის რომ აი გვეფიქრაო. სინამდვილეში მოსახლეობაზე ვიტყვი ალბათ რომ მოსახლეობა არანაირად არისო მზადა არანაირი უმი, შეიძლება უმი ასე გვეთქვა, მაგრამ თვითონ ამ ომს მოძდევდა მთელი რაღაცა და ეს წარმოუდგენელი იყო ყველა მოსა აი არა აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას, ვინც არ უნდა ცხოვრობდა იმ პერიოდში აფხაზეთში არც ერთი ომისთვის მზად არავინ არისო
ანდრეას მიმართავ ამ შემთხვევაში კითხვით. ანდრია, რასაც ვისმენთ, აი ეს მონაყოლი, ეს ნარატივი თხრობა ადამიანები, რასაც იხსენებენ, თავისთავად რა მნიშვნელობის არის იმ შეგრძნებების გაგება, რასაც იმ დროს ეს ადამიანები გრძნობენ? ეს არის, ეს ადგება ისტორიკოსს მაგალითად, რომ რაღაც ფაქტები სიზუსტე დაადგინოს, თუ ეს, არ ვიცი, ეხმარება კონფლიქტოლოგს ან ფსიქოლოგს, რომელიც კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობს, რომ აღიდგინოს და გაიგოს ზუსტად ის ემოციები, რომელიც იმ ადამიანებს აწუხებდათ იმ დროს, როცა ომი იწყებოდა. და დავამატებ კითხვას ასევე, თუ შეიძლება ერთი ადამიანის ემოციური ბმა იმ დღის ამბებთან რამდენად შეგვიძლია განვაზოგადოთ, მაგალითად ეს აფხაზი ახალგაზრდა კაცი რასაც ყვება, ამის განზოგადება შეგვიძლია?
First of all, listening to this episode, I think we can see facts that happen and also
უპირველეს ყოვლისა, ამ ეპიზოდის მოსმენის შემდეგ ვფიქრობ, შეგვიძლია დავინახოთ მომხდარი ფაქტები, ასევე რეაქციები და ემოციური საკითხები, ინდივიდუალური აღქმა იმ სიტუაციის, სადაც იყო. ტანკები მოდიან, ხალხია ტანკებზე, თავისი ქცევით მიანიშნებენ, რომ აი ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ იარაღი გვაქვს. ისრიან ჰაერში, ჯერ ბრძოლა არ არის დაწყებული. ეს არის ძალაუფლების შოუ და იმის ჩვენება, თუ ვინ არის მნიშვნელოვანი პირი აქ. როგორც იტყვიან, ვინ არის სახლში უფროსი. ერთი ფაქტია, რომ იმ ტერიტორიაზე შემოვიდნენ ტანკები, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობდა. მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ იმ შთაბეჭდილებებს, რაც მასზე მოახდინა ამ ტანკების შემოსვლა. ამ კონფლიქტში ჩვენ გვჭირდება ერთი მხრივ კარგი ისტორიული მეცნიერება და მეორე მხრიდან ისტორიკოსების კომუნიკაცია, ფაქტების და დოკუმენტების შეგროვება. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი ყველა ომის შემდგომ არის საჭირო და ამ ომის შემდეგაც, მაგრამ მეორე მხრივ მხოლოდ ისტორიული საქმიანობა და დოკუმენტირება არ არის საკმარისი. უნდა მოხდეს ემოციების, ადამიანებს შორის ურთიერთობების შეფასება, ამ ყველაფრის ერთად დალაგება და ურთიერთ შეკავშირება. შესაბამისად, ესკალაციის იმ ფაზაზე, რომელსაც ამ ეპიზოდში ვხედავთ, არის კონფლიქტის ხაზი ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, რაც მის სიტყვებში ჩანს. ის ამბობს, რომ ჩვენი ქართველი მეზობელი ჩემზეც ისევე ღელავდა, როგორც თავის ვაჟიშვილზეო და გარედან მოსულებს შორის, სანამ კონფლიქტი ეთნიკურ სახეს მიიღებდა. იმიტომ რომ ესკალაციის გამწვევების ფაზაზე ჩანს ძლიერი ნაციონალური იდეოლოგია. ამდენად ჩვენ სამეზობლო კონფლიქტი კი არ გვაქვს, არამედ ეთნიკურ ნიადაგზე არსებული კონფლიქტი. იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ და შენ აფხაზი. შესაძლოა მანამდე ლოკალური კონფლიქტებიც იყო, რაც ნორმალურია ყველა სოციალურ ფორმაციაში, მაგრამ შემდეგ ისინი გამწვავდა ნაციონალური იდეოლოგიით. ამდენად ჩვენ კონფლიქტი გვაქვს არა იმიტომ რომ მეზობლები ვართ და გვერდი გვერდ ვცხოვრობთ, არამედ იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ და მე ვარ ოჯახში უფროსი. მე ვარ ის, ვინც გეუბნება როგორ უნდა მოიქცე. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით თქვენ აფხაზები საიდან მოხვედით და ადგილობრივ მოსახლეობა ორივე მხრიდან ქართველებიც და აფხაზებიც ცდილობენ ერთმანეთს დაეხმარონ, ერთმანეთს თავშესაფარი მისცენ. მათ ზურთ ურთიერთობა შეინარჩუნონ, მაგრამ როცა ესკალაცია მძაფრდება, რთულდება და რთულდება ერთმანეთისთვის თავშესაფრის მიცემა, ჩვენ ძალიან ბევრი ასეთი ამბავი მოგვისმენია, რომ ხალხი ეუბნებოდა ერთმანეთს, მე მინდა დაგეხმარო, მაგრამ ჩემი სიცოცხლე და ოჯახი საფრთხეშია. და რომ დავუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, ჩვენ გვაქვს ერთად თავმოყრილი ფაქტები და ემოციები. ეს ემოციები კი ძალიან მჭიდროდაა გადაჭაჭული მოგონებებთან, მეხსიერებასთან და მემკვიდრეობასავით გადადის. როცა ადამიანები საუბრობენ იმ დროზე, იმ გარემოებებზე, იმ ფაქტებზე, შეუძლებელია მათ გულგრილად ისაუბრონ ამ ფაქტებზე, ისე რომ ემოციები გვერდზე
გადადონ. Talk about the facts and leave aside the emotions.
კი ბატონო, მე მარინას მინდა უკითხო, ანდრია მახსენა ურთიერთობები სოციუმში, რომელიც შემდეგ დაძაბა და გაამწვავა ეთნიკური ნიშნით ადამიანების დაყოფამ. რა ნიადაგი არსებობდა აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებაში იმისთვის, აფხაზეთში ომის დაწყების წინ, აი ამ ურთიერთობების გასამწვავად, გულისხმობ ეთნიკური ნიშნით ურთიერთობების გამწვავებისთვის და იყო თუ არა ესე გარედან, ასე ვთქვათ, ზეწოლით მომხდარი ამბავი, თუ შიგნითაც იყო რაღაცა ფუძლები და იყო თუ არა ეთნიკური ნიშანი წამყვანი, ასე ვთქვათ, თუ სხვა მიზეზებიც არსებობდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდაც ასევე, რომელიც იხსენებს ამ ომს, ისყვება, რომ ის ქართველი ქალი როგორც თავის შვილებზე ისე დარდობს აფხაზ ახალგაზრდებზეც, აი როდის გაახდა, ასე ვთქვათ, შენ აფხაზეთის მხარეს ხარ და შენ ქართველების მხარეს ხარ, აი როდის გაი
იყო ესე მხარეები.
ალბათ უფრო რთულია ასეთი ფაქტის კი არა ასეთი მომენტის დაფიქსირება, როდის გაყოფა მოხდა. მაგალითად მე დღემდე არა ვარ მგონია გაყოფილი. აი ასე აი 25 წელი გადის და არა არანაირი მე მაგ კავშირი, მეგობრობა, სისხლით მირევია, იმიტომ რომ დედა ჩემის ბებია იყო აფხაზი ქალბატონი. აი უშუალოდ თქვა ასე რომ ვილაპარაკოთ შიდა შიგნით, აი სანამ გარეთა ზალა შემოვიდა და მე ვთქვა იყო ზეწოლა ან რაღაცა მხარეს გადააქაჩვა ერთ მხარეზე ან მეორე მხარეზე, მანამდე ვთქვა აი ჩვენი თანაცხოვრება როგორი იყო, ხო? მე ვიძახი და შეიძლება რა ვიცი, მარტო არა ვარ ამაში, რომ მეგობრულად და კარგად და პატივის ცემამ. აი ესეთი რაღაცები მახსოვს სულ ერთმანეთის მიმართ, როგორც აფხაზი, ისე ქართველი. მაგრამ იყო ვთქვათ ესეთი აი დაჯგუფება ნაციონალური კუთხით აფხაზი აი შექმნილი იყო, როგორ აი ვთქვათ მესმოდა ის არის ვთქვათ აი დგლარას წევრი, ასევე ქართული მხარე, აი ვთქვათ ჯგუფი ხალხის, ხო, რომელიც ვთქვათ აი სამსახურში რომ მუშაობდი,
იგრძნობოდა
რა გაგებით, მას შეეძლო იმ ერთ ადამიანს, ხო, რაღაცა თავისი იმის მიუხედავად, რომ ვთქვათ საუბარი საერთოდ არ ყოფილიყო ამაზე, მაგრამ შემოეტანა საუბარი ასეთი რა დისკომფორტი შემოეტანა იმ გაგებით, რომ უკვე ეხებოდა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობას ვთქვათ და ჩვენ თანაცხოვრებას. ვთქვათ ყოფილა ასეთი ეპიზოდი, შემიძლია გავიხსენო, აფხაზმა ურთიერთობა რომ ქონდა აი საუბარში, ასე თქვა, თქვენ ქართველებს როცა გინდათ ვართ თქვენი ძმები, დები, როცა ის თქვენ ხართ ბატონ პატრონი, ესეთნაირად. სიმართლეს გეტყვით, მაგრამ ამას მასიური ხასიათი არ ქონდა, აი მასიურად თქვათ რო ყოფილიყო, ხო, ეპიზოდურად ხდებოდა ესეთი მომენტები და აი თქვათ შეიძლება ყურადღება არ მიგექდი ადამიანს და ასე შემდეგ, მაგრამ მერე და მერე უფრო იყო სიტუაციები, სადაც გამძაფრდა, სადაც იყო თქვათ მიტინგები, ხო, რაღაცა მოითხოვეს აფხაზურმა მხარემ, მოითხოვა იქ უნივერსიტეტი, თეატრი, ხო, ეს მოძდევს ამ ყველაფერს, ეს ისე ხო არ არის? ხო, აქედან გამომდინარე რაღაცა გროვდებოდა. საერთოდ ადამიანშიც გროვდება ყოველთვის, თუ არ ან არილაპარაკა ამაზე, ან რაღაცა უგროვდება და არ ვიცით ჩვენ რაში გადავა ეს დანაგროვი და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ნაგროვი შიგნით კიდე იყო მხარეებით რო ვილაპარაკოთ, რაც არ უნდა მომწონდეს ჩემთან სამწუხაროდ ამ მომენტში, რომ ხარეები ვართ ახლა. ეს დაგროვილი რაღაც კრიტიკული იმამდე რომ მივიდა, აი შიგნით რასაც ვიძახი და მე რო დაემატა გარეთა ძალა, მოხდა ის რაც მოხდა, ძალიან ცუდი რამ.
წენა რომელიც გროვდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, ამაზე საუბრობდა მარინა. რას შვება, ასე ვთქვათ, ეს დაგროვილი წენა და მე გამოსავალი როგორ უნდა მოიძებნოს, რომ ეს წენა განეიტრალდეს რაღაცნაირად?
It depended very much on where you were and on your social.
ეს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად იმყოფები, რომ სოციალურ გარემოში. ვფიქრობ, იყო ზოგი ადამიანი, როგორც ქართული, ისე აფხაზური მხრიდან, ვინც ძალიან იყო დაინტერესებული ამ ეთნიკური საკითხებით. ვინც ამბობდა, რომ ჩვენი ეროვნული იდენტობა უნდა დავიცვათ, წინ წამოვწიოთ. მაგრამ არიან, იყვნენ და ზოგადად ნებისმიერ საზოგადოებაში ქნებიან ადამიანები, რომლებიც ინდიფერენტულები რჩებიან. უფრო მეტ ყურადღებას ოჯახთან, ბავშვებთან და მეგობრებთან ურთიერთობას აქცევენ. ანუ თავის სოციუმში ტრიალებენ და სულ არ აინტერესებთ მაღალი მატერიები. რასაკვირველია, ემოციურად ეკიდები ამას დასაწყისში, მაგრამ ბევრი რამ ხდებოდა ესკალაციის კვალდაკვალ, რაც ამაღლებდა ემოციურ დონეს. ვინაიდან როცა ხედავ ნაცებ ხალხს, როცა ესვრიან ან ძალადობენ ორივე მხრიდან, ემოციები მატულობს. უფრო მეტად ზრუნავს საკუთარი თავის და ოჯახის უსაფრთხოებაზე, მეტად ბრაზობს სხვა ხალხზე. და ალბათ არ არის საჭირო იმის განმარტება, რომ ხალხი ომის დროს იქცევა ისე, როგორც არ მოიქცევიან მშვიდობიანობის დროს, რადგან კონტროლს კარგავს აქციელზე და ეს დინამიკა ართულებს ცხოვრებას. ფიქრობ ისინი ასე რომ მომექცნენ, მეც უნდა ვუპასუხო. ისეთ რამეებს ჩადიან, რაც ართულებს ვითარებას და ამიტომ ომი ტოვებს ძალიან ძლიერ ემოციურ მემკვიდრეობას. ადამიანებს ახსოვთ, რაც მათ მიმართ ჩაიდინეს და ისიც, რაც მათ ჩაიდინეს ომის დროს. და პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ამის აღიარება, რომ ეს მემკვიდრეობა არსებობს და რომ ის ჯერ კიდევ დიდ როლს თამაშობს. ამიტომაც არ შეგვიძლია ვთქვათ, დავივიწყოთ ეს ყველაფერი და გადავწყვიტოთ კონფლიქტი და კონფლიქტის მოგვარება სწორედ ამ ემოციური მემკვიდრეობის გავლით უნდა განხორციელდეს. მხარეებმა უნდა აღიარონ და დაინახონ, ორივე მხარეს აქვს ეს ბრაზი, სევდა იმედ გაცრუება და რომ ეს ისე თავისთავად თავისით არ მოსულა, რომ ამას საფუძველი გააჩნდა, რომ ამის მიზეზები არსებობდა და ეს ორივე მხარე უნდა აღიაროს. ჩემი აზრით, კონფლიქტის მოგვარების გასაღები და საფუძველიც დევს აღიარებაში, რომ მეორე მხრის ტკივილიც რეალურია და მას აქვს საფუძველი. და მე ვიცი, რომ არის ხალხი აფხაზეთში, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთში, ვინც მზად არის დაინახოს მეორე მხარის ტკივილი და აღიაროს ის ნამდვილ ტკივილად. ეს არის ძალიან დიდი პოტენციალი და ამ სამი საზოგადოების სიმდიდრეც.
And acknowledge that it's real. And this is a big potential. It's a richness in all three societies.
და მარინა, ზუსტად ეს მინდა ვკითხო, რომ არის შესაძლებლობა, რომ აი ეს ტკივილები ურთიერთ გაგება მოხდეს და რა არის ამის ასე ვთქვათ ხელი შემთხვევაში, შეიძლება კონკრეტულ ადამიანს თქვენს მეგობარს, რომელმაც იგივე იგრძნო აფხაზური მხრიდან, თქვენ ელაპარაკებით და იცით ეს ტკივილი, მაგრამ თქვენ არიცით მისი მეზობლის მაგალითად, ან ასევე როლს თამაშობს ხელისუფლება, რომელმაც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, ხო, აი ამ ასე ვთქვათ მოზაიკაში ადამიანების ურთიერთ ტკივილის გაგებას და გააზრებას რა როლი აქვს შესაბამისად?
მე მაგალითად ვიტყოდი, გააზრება გვჭირდება აუცილებლად. იცით, გავიდა ამდენი დრო და ჩვენ შევიცვალეთ, ჩვენ აღარ ვართ ახლა ის, რაც ვიყავით. რაღაც ტრანსფორმაცია მოხდა ჩვენში. ანდრიამ რაც თქვა, რომ გადავდოთ, ვერ გადავდებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ნაწილია ცხოვრების. აი გავიდა 25 წელი, ხო ვიყავით მაშინ 20 წლისები თუ 20 გადაცილებული, აი რამდენი დრო. ფიქრობ, რომ დაკარგული თაობა ხარ ან რაღაც და არ უნდა მოხდეს ეხლა ვინც თაობა მოდის, ახალგაზრდები. არ უნდა მოხდეს მათ შორის ესეთი და არც დავიწყებას უნდა მივცეთ, აღარ შეიძლება ამის დავიწყება, მაგრამ გააზრება ჩვენ შეგვიძლია, როგორც ქართველს, ესე აფხაზ და თითეულ ვინც იყო მცხოვრები ამ აფხაზეთის მცხოვრები მკვიდრი. მე მაგალითად დედის მხრიდან მეოთხე თაობა ვარ, მამის მხრიდან მესამე თაობა არის, ჩემი სამშობლოა აფხაზეთი, მე იქ დავიბადე, გავიზარდე, ჩემი მშობლების, ჩემთვის რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს. ჩემ მეგობართან მიმართებაში, მეგობრების მიმართებაში ჩვენ რა საფეხურზე ავედით, ის მინდა დავაფიქსირო, ჩვენ დღეს პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, აი ამ თემებზე ვსაუბრობთ, აფხაზ-ქართულ კონფლიქტზე ვსაუბრობთ, ღიად ვსაუბრებით ერთმანეთს, ვცდილობთ ერთად მოვიძიოთ, კითხვას უსმევთ ჩვენ თავს, რა მოხდა და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრიდან ამოსვლა, გამოსვლა და როგორ შეიძლება რომ შვიდობის გზას დავა get თულია ჩვენ თავიდან უნდა ავაწყოთ უკვე ყველაფერი, ჩვენი თანაცხოვრება თავიდან უნდა დავიწყოთ. იქ რაც იყო, გაწყდა, ჩაწყდა ეს ხიდე, სამწუხაროა ეს ძალიან, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს ყველანაირი რესურსი, რომ თავიდან წამოვიწყოთ ეს. ამას ჭირდება გააზრება, რა თქმა უნდა.
არის ეს რესურსი
რეალურად? რესურს მე ჩემთვის არის რესურსი ახალგაზრდები, პროექტები ასეთი სახის და ბევრი ასეთი უნდა იყოს, სადაც ადამიანები გაიგებენ სინამდვილეში რა მოხდა, ამას ყובה თვითონ თითეული რესპონდენტი თავის ემოციას, თავის ტკივილს, რაც დაინახა ამ ომში და ეს ბევრს ნიშნავს იმ გაგებით, რომ ადამიანი იცლება, მასში არჩება ეს ტკივილი, ის ამოდის ზევით.
დრო ამ შემთხვევაში მუშაობს როგორ, ასე ვთქვათ, შველის ამ ურთიერთობების ხელახლა დალაგებას თუ პირიქით გაწყვეტის როლს თამაშობს ურთიერთობებში?
გაწყვეტის როლი მე ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, სუბიექტური უკვე ითამაშა გაწყვეტის როლი. უკვე მივინდა იქამდე, რომ მეტი არ არის არაფერი გასაწყვეტი იმ გაგებით, ცუდი გაგებით ვამბობ, აი ცუდის. აი ეხლა მე მგონი ეს პერიოდი რაც არის და ამდენი ჩართულობა რო არის და არის პლატფორმები, სივრცეები, სადაც ხვდებიან ახალგაზრდები ერთმანეთს და მოაქვთ ერთმანეთის ეს შთაბეჭდილება, დადებითი მუხტით მოდიან. იქ არ არის უარყოფთ იმის მიუხედავად, რომ იგებულობენ, რომ ომის ომზე მიდის იქ საუბარი, ხო? აქედან გამომდინარე, მე უფრო დღევანდელ
ახალგაზრდობას ვეძახით, რომ რესურსია ეს ის რესურსი, რომელიც შეიძლება დღეს ის ახალგაზრდა, მაგრამ ხვალ უკვე მაგი მიიღებს გადაწყვეტილებას, თქვათ, აი ამ და იმ საკითხში, რაც შეიძლება პოლიტიკური იქნება ეს უკვე გადაწყვეტილება, მისაღები ეკონომიური, სოციალური, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ დღეს თუ ასეთი აი ამ კუთხით წავიდა, იმის მიხედვით ჩვენ ვარ დასაწყისში. ახლა ჩვენ რაზედაც საუბრობთ, ეს არის დასაწყისი პირველი საფეხურიც ალბათ არა. არ გავსულ ვართ ჯერ ის ომი, მერე როგორ მიმდინარეობდა, რომ დამთავრდა, რა ხდებოდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეგ უკვე კარგი შედეგია, რომ ვართ სადღაც საფეხურთან ახლოს და ალბათ ამ საფეხურზე თუ გავაგრძელეთ ამაზე მუშაობა.
კეთილი, დიდი მადლობა, დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომლის სტუმრებიც გახდნენ ანდრეა ზემსკოვ ცუგე, ბერქოფის ფონდის პროექტის კოორდინატორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.